Metrópoli Foralean, kazetarien solasaldia.
Metrópoli Foral entzuten ari zarete bai, halako batean txori erresin ulatxio kasumatuz gero, sakelakora Twitterreko jakinarazpen bat iritsi zaiola, uste duen irrati esatari batek eginda. Garako Martxelo Díaz, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta berriako Jon Ortzaiz, ongi etorri.
Kaixo, egunon, mil esker.
Bueno, egiazko gertakarietan oinarrituriko sarreratxoa izan da, behin Plazaolaren zubitik lantokiran, Zarrotxapetik Doniban erantzen den torrela, txori bat txioka entzun, eta benetan pentsatu nuen notifikazioa zela. Arazo latza nuela ikusi nuen, kapitalismo berantiarreko gizasemeon gizalaben ajeak, zere ginen dio bada. Zuek ere, Twitter zaleak zarete biok, ala biok, ez da?
Bai, bai da.
Jon, hor somatzen zaitu, gainera, baduzu joera umore sarkastiko samarra egitekoa, zirikatzaile samarra, zaita ez zote duzun apaldu azken aldia, baina nahiko, bai, zorrotza izaten zinen.
Bai, izaten nintzen, bai, ez daki ja, zahartzen arian asian naizen, ala, bueno, azkenean orain ja Twitter kontua gehiagotan erabiltzen dut, laneko kontuak zabaltzeko eta lakoetarako, eta ez dakit, batzutan oreka bilatzen zaila izaten da, ez? Bai, txio umoretsuak edo eta gero bestalde batetik, ba, serio aurpegia jarri behar, ez? Albisteak partekatzeko eta reportajeak eta lakoak.
Ez da erraza, ez. Nik uste dut horrelako garapena izan dugula askok. Nik askoz gutxiago erabiltzen dut, batez ere lan kontuetarako garai batean baino, eta umorea nahiko bazterrean utzita daukat txorinoaren sare sozialean. Martxelo, influencer bat dugu, ez da gizema jarraitzaile, baina behiratzen duan aldiro, ero, eta gehiago, zenbat mila dira?
Amairu mila, ez, baina orain hor estankatu naiz. Nuzet, ere gainea, Twitter azken aldian ere, ez dakite, berakada bat ere jasan duen, ez badira beste gazteek, nuzet, beste sare sozial batzutan ere mugitzen direla gehiago, eta pixka diatu da, ez dakit, kasetari zarrunon sarea bezala, ez, eta nuzet horretan ere notatzen dela, komentatzen zenutena ere, interakzioak ere, ba, bueno, pixka degusten da zenolako jende jajea dago askotan ere Twitterren, izenik eman gabe, eta horrek ere niztete askotan ere, ba, bueno, pixka bat ere hasierako flujoiek niztete egin handi batean asko modelu dira Twitterren azken aldian.
Hor, ez da egin nork egin zuen analogia, baina uste dut oso argigarria dela, sare sozialak tabernen antzekoak dira, eta horresegatik gazteok ez dute egon nahi zarruno gauden, edo gazteek ez dute egon nahi zarruno gauden sareetan edo tabernetan, ez da, eta bilatze dituzte bestelakoak, Instagram edo TikTok edo dena delakoa. Ederki, Twitterre zizketan hasi gara intzuzen ere, gure gai zerrendako lehendabiziko gaia, txio erritik datorrelako. Javier Remírez, Foru Lehendakari ordeak, atzo hizkuntza politikari buruzko txioa partekatu zuen eta dozenaka erantzun jaso ditu. Zer zioen txio horretan, bada Nafarroa, bueno, zer zioen gaztelania batuan, guk irakurriko duguna itzulpena izanen baita. Nafarroan hizkuntza politikaren garapenaren markoa Foru Hobekuntzak eta Euskararen legeak finkatzen dute, eremu bakoitzaren errealitate soziolinguistikoan oinarriturik. Inposiziorik bat ere gabe, sustapenari bai, eta hortik aurrera, aukera berdintasuna eta askatasun individuala. Zere iruditzen, gogoeta, Jon?
Bueno, alde batetik tamalgarria, baina beste alde batetik inolako, ba, ez ustean arrapatzen ez gaituen, az, PSN-ren hildo historikoari segitzen diolako. Niri oraindik, bueno, nekatu egiten nau, ez, ba, errealitate soziolinguistikoari, errespetuari zor zaiola dioten argumentu horiek izugarrizko nagia ematen diate eskubideen hizkuntza eskubideen diskursotik oso aldenduta daudelako, ez? Realitate soziolinguistikoari atxikitzea zer da? Momentu jakin batean eta eurek nahi duten bezala hizkuntza bat mantentzea eta hortik ez ateratzen uztea, kaiola bat jartzea hizkuntza gutxitutako hizkuntza edatu ez dadin, ba, ez dakit, nik horrekin ezin dut bat egin, eta gainera ez dut ulertzen nola segitzen alduten hainbeste urteren ostean, edo bueno, uler dezaket, baina galdera erritorikoa da, ba, argudio bertsuekin, ez, errealitate soziolinguistikoa ezin da kartzela bat izan, eta gainera horrela ulertuta ezin dizkioz paretak jarri hiztun gehiago izateari eta hiztun horiek eskubideak edukitzeari. Nik uste enfokea dela errotik gaizki dagoena. Eskubideen ikuspuntu batetatik zuk gobernu batek bermatu egin behar ditu eskubide batzuk eta hortaz berdindu hiztunak gehiago ala gutxiago diren onartzen baldin bada eskubide horiek dituztela, ba bermatu beharko dira eta instituzioek baliabideak jarri beharko dituzte horretarako. Hortik aurrera, bueno, ba tamales esan dudan bezala ez daute gehiegi harritu Remirezen hitzek.
Hor, eremu semantikoari edo erabilitako hiztegiari erreparatuta, Martxelo, gehiago ematen du, arrazakeriaz ari dela hizkuntz politikaz baino, inposizioa, aukera berdintasuna, askatasun individuala?
Bai, nahezket, pixkate, jorek aipatu duenaren hildotik, nuzet, inondi batean, PSN-ek eta egungo Nafarroko gobernuak, aurrera eramaten duen hizkuntz politikaren isla dala txio hori, ez? Uste mezu hori askotan entzun dugula eta uno pixkate beraiek hartu alor horretan hartu dituzten erabakia justifikatzeko ba leloak edo esamoldeak erabiltzen ditu eta horretan uste behar da kezkagarriena dana, bueno, ba, gobernu honen politikak dira, ez? Bandigan foru dekreturi gabe gabiltza, azken aldien egin diren oposizioak euskera baztertzen dute eta beste hizkuntze atzerriko beste hizkuntz batzuk balauratzen dituzte. Txioa zaratago ni uste hori dala kezkagarria, ez? Nafarroko gobernuko presidente ordea da, lehendakari ordea da, alderdiaren pisua daraman pertsona bezala uste ere izendatu dezakegula eta horrek erakusten dula ba bueno bizkat hizkuntz politikaren hildoa zen izanen da Nafarroko gobernuaren partetik eta PSN-ren partetik, ez? Ni uste txio zaratago hori dala kezkagarria Remirezen adierazpen horietan.
Aipatu erantzun asko eta asko jaso dituela, ne uste apalean argigarrienetako bat lakonikoena izan da, inzuzen ere Oliver Tuitek eman diona, izan ere alako infografia batekin erantzun dio, eta horrek, infografia horrek erakusten du nola banatzen diren eremu linguistikoa, euskararen legeak ezarritako eremu linguistikoen arabera, euskaldunak Nafarroan eta euskaldun Nafarroko euskaldun guzien 12% daude eremu ez euskaldunean, 40% eremu euskaldunean eta 160,6% hau da bi eren eremu mistoan. Beraz, guzi zentzugabea da egun ezartzen duten eta mantentzen duten zonifikazio hori jon.
Bai, erabat zentzugabea, eta realitateari erreparatzen ez diona, baina, bueno, eta alata guztiz ere, eta egia balitzaren ni kontzeptuarekin daukat arazoa, ez? Ezakit beste edozein eremutan, beste edozein alaurretan onartuko genukeen gutxiongo bat geroz eta txikiagoa izan orduan eta eskubide gutxiago dituela esatea. Nire eskandalagarria irudituko litzaidake beste edozein arlotan. Hortaz, hizkuntzarekin egiteari ez diote ba, inolako zentzurik ikusten. Eta gero, inposizioarena. PSN-ek beti ateratzen du inposizio hitza zeharka bada ere, ez, muletilla baten antzera, nolabait, bueno, diskursoa, bere diskursoa sendotzen duelakoan, baina zein posiziotaz ari da, Remirez jauna, zein da salatzen duen inposizio hori, zeo, orain arte eta urte hauetan guztietan, benetan inposatu izan den hizkuntza bakarra gaztelania izan da, eta nik uste ez dela horretaz ari. Imaginatzen dut euskararen inposizioaz ariko dela eta hortaz ez dakit oso ongi ze inposizio motari buruz ari den eta nola inposatu den euskara batez ere ba orain arteko legedia eta baita laukoa agintean zegoenean ere ba erabat bueno gaztelaniaren aldekoa zen heinean, ez? Orduan, bueno, ez dakit, niri kezkagarri iruditzen zait, txio hori egiteko beharra sumatu izan agian, ez dakit, zerbait prestatzen ari ote diren, edo nolabait tanteatzen, ez dakit oso ongi horren atzean egon daitezken zera
Foru
zio politikoak,
ez? Zai gaude, Anaoio kontseilariak aurrekoan adierazpen batzuk egin zituen kazetarien aitzinean, esanez gehiegi atzeratzen ari dela Javier Ramírez lehendakari ordea horren plazaratzean, ni alaber kezkatzen hauen auzi honetan da, irudipena daukadala PSN alik eta gehien atzeratzen ari dela, hain zuzen ere polemika suerta dadin, gerta dadin, foru hauteskundeen atarian, horrek mesede eginen diolakoan. Eta hori ere oso tristea da. Dena dela, gai hau bazterrean utzita, bigarren gaiari, gure solasaldiko bigarren gaiari helduko diogu, eta horretarako euskaratuko dut, txikitan gaztelaniaz, ikastolako autobusean, abesten genuen kantua. Atenzion, atenzion, Martin Villa, ez du segituko gaztelaniaz, adi Martin Villaren adierazpen hauei.
Yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal de aquellas
mujeres. Ardura politikoak eta penalak euki ditzakeela, bai 78ko Sanferminetako poliziaren gehiegikerietan eta German Rodriguezen hilketan, baita martxoan 3ko Gasteizko sarraskian ere. Baina, kontestua behar bezala emanda adierazpen hori, itxura guzien arabera, aitortza hori, aitorpen hori, modu ironikoan egin du, Martxelo.
Bai, eta azkenean ni ustet horrek erakusten duela, bueno, ba, impunitatea, ez? Azkenean ni ustet hori dala hitzgakoa honet kasu honetan. Martin Villak egin zituen adierazpen hauek holako bilkura batean, Madrilen antolatutako bilkura batean eta atarian jarri zitzaizkion bueno, ba, kereia Argentinaren aldeko bueno, manifestari batzuk, ez? Eta manifestari hoietaz bat trufa egin zuen Martin Villak, ez? Ni uzet hori ere erakusten duela ba pertsonalgiaren tamaina, no? Edo zertaz ari garen. Azkenean bota zituenak izan ziren ba Argentinako kereia etzala onargarria eta bueno, pixka bat azken finean transizioaren ereduaren lanaren gorespen bat edo gora nabarmenduz, ez? Edo hori txalotuz, ez? Azken finean ni uzet hori dala jokoan dagoena. Azken finean transizioan egin zuten moduan egin zuten eta hori da gaur egun ere mugitu ez daiteken toten bat, ez? Eta zentzu horretan ni ustez Martin Villaren adierazpenak hori erakusten dutela gai hauetaz ari garenean familiak justizia eskatzen dutenean Argentinara joan behar izan dute eta bitartean ikusten dugu Martin Villa impunitatearen aldeko apologia bat egiten duela argi eta garbi.
Jon?
Bai, zera, Martxelo kaipatu denaren ildotik, ez? Martin Villa ez zait iruditzen hitzak kasualitatez edo bero aldi batean botatzen dituen pertsona bat are gutxiago audientzia baten aurrean, ez? Oi, jendea ikusten ari denean, hortaz bazekien zer ari zen esaten, etzen kasualitatea hitz hoiek aukeratu izana eta bueno, ba hori, ba Martxelok esan duen bezala impunitate erabatekoa ari zenarekin ari den ba pertsona baten hitzak dira, ez? Eta nik uste ba funtsen dela errelato edo kontakizun zehatz bati ba bueno, ba errelato zehatz bat sendotzeko ahalegin bat eta nik uste berak esplizitatu egin zuela hori hasieratik, ez? Bere bete beharra zela transizio delako horretan gertatutakoa nolabait defendatzea eta Espainiaren rola hor zuritzea nolabait eta bueno, ba azkenean horretara mugatzen da dena, ez? Errelato jakin hori sendotu, finkatu eta hori haiek dioten bezala gertatu zela nolabait berrestea. Nik horrela ulertzen ditut hitz horiek.
Beste irakurketa bat egineko nuke, biok impunitatea aipatu duzue, biok irakurketa ezkorra egin duzue, beste bat ere egin genezake, egia da impunitatean edo zigorgabekerian segitzen duela, baina horretaz gain, egia da, herri mugimenduari esker, estualdi bat baino gehiago pasatzen ari dela, eta tira behintzat fokopean dago hau guzi hau dela kausa, horren beste urteren ondotik, Martxelo.
Bai, baina zoritxarrez ni uste Argentinara joan behar izan dutela familiarrek justizia bila, ez? Eta horrek erakusten du lehen aipatzen genuen impunitatea. Eta ni uste atzo Martin Villak ere uste botazula lasai askilo egiten duela, naiz eta gertatutakoa gertatu, ez, orduan horrek ere ni uste naiz eta estualdiak izan, egia esan daiteke, ba, bueno, mintzaldi batera joatea eta konzentrazio bat atean topatzea ez dala gustokoa, ez du ez zula gustokoa izango, baina uste orokorrean gertatutakoa kontuan izan da, ba nahiko arazo gutxi pasatu ditula Martin Villak kasu honetan.
Bai, ala da.
Bai,
hori besterik ez aipatu behar nuen, oso lasai egon dela orain arte, agian estualdiren bat edo beste pasatu izan duela, baina Espainian Espainiak ez dituela apurtu, ez, frankismoarekin eta iraganarekin zituen kateak, eta hortaz, bueno, bai Martin Villa eta beste batzuek, lasaitasuna handiz pasatzen aldi izan dituztela.
Ederki, Jon, Martxelo, estimatu, Euskadi Irratiko lankideok, ez zaigu zioto, izer ordu da.
Goizeko 10 dira.